Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Garșelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu i-a trimis un mesaj președintelui american George W. Bush, asigurându-l că poate conta pe România, cităm, în eforturile îndreptate împotriva amenințărilor la adresa securității noastre comune pentru apărarea păcii și a libertății în întreaga lume. Am încheiat citatul. România înțelege că dictatorii nu pot fi tolerați sau ignorați, ei trebuie combătuți. Se mai spune în textul telegramei pe care șeful statului român a trimis-o președintelui Bush în urma discursului acestuia despre starea națiunii, discurs în care Bush s-a concentrat asupra crizei irachiene. Vă rog să acceptați, domnule președinte, se spune în încheierea telegramei, urările mele de succes deplin în misiunea excelenței voastre pe care suntem gata să o sprijinim. Premierul britanic Tony Blair se află în Statele Unite pentru convorbiri cu președintele George Bush asupra crizei irachiene. Într-un interviu la postul de televiziune CNN, Blair a precizat că va pleda pentru canalizarea eforturilor prin Consiliul de Securitate ONU. Mai mult surse diplomatice britanice au afirmat că Blair va cere ca inspectorilor internaționali să li se dea încă 5 sau 6 săptămâni pentru a putea stabili dacă Irakul este dispus sau nu să coopereze fără rețineri. Premierul britanic a dat totodată de înțeles că, în caz că se ajunge totuși la o confruntare militară, el va insista pentru o nouă rezoluție ONU, care să dea un mandat clar în acest sens. Într-o altă evoluție legată de chestiunea irachiană, șeful echipei de inspector ONU, Hans Blix, a declarat astăzi că în ultimele zile nu a constatat nicio sporire a cooperării Irakului cu experții în dezarmare. Irachienii au invitat astăzi pe Blix și pe Mohamed El Baradei, șeful experților în chestiuni nucleare, să vină la Bagdad până la 10 februarie pentru o nouă rundă de convorbiri pe tema cooperării. El Baradei a declarat însă că înaintea oricărei noi întâlniri la Bagdad, Irakul trebuie să elimine actualele obstacole puse inspectorilor. Danemarca este gata să contribuie cu soldați și cu un submarin în cazul unei acțiuni militare conduse de Statele Unite contra Irakului, a declarat astăzi ministrul danez de externe Per Stig Møller. Participarea Danemarcei va fi condiționată însă, a precizat ministrul de externe, de aprobarea Națiunilor Unite și a Parlamentului danez pentru o intervenție armată. Republica Cehă a trimis astăzi încă 70 de soldați în Kuveit, ridicând numărul soldaților din unitatea sa antichimică la efectivul complet de 360 de oameni. Trupele cehe au început să sosească din luna martie anul trecut în Kuveit, una dintre țările de unde s-ar putea lansa o acțiune militară contra Irakului. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi la Congresul UDMR la Satu Mare că PSD și UDMR au învățat lecția cooperării și că Partidul de Guvernământ dorește ca Uniunea să fie un partener pe termen lung în procesul de pregătire a societății românești pentru aderarea la Uniunea Europeană. Năstase a spus că mulți ani raporturile dintre cele două formațiuni politice au fost dificile, existând suspiciuni reciproce. În ceea ce ne privește, a spus Năstase, unele dintre aceste suspiciuni erau legate de ceea ce noi percepeam ca o acțiune politică de contestare a unității statului român. În ceea ce vă privește, existau suspiciuni privind politica de asimilare etnică. Năstase a adăugat că în prezent relația dintre PSD și UDMR s-a maturizat. Pentru a scoate în evidență importanța acestui congres, dar și a UDMR-ului ca punte între România și Ungaria, la Satu Mare sunt prezenți premierul Năstase și premierul Ungariei, Peter Megyesi. Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a avut astăzi la Strasbourg o întrevedere cu delegația legislativului moldovean, care a participat la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit deputatului moldovean creștin-democrat Vlad Cubreacov, demnitarul european a declarat că autoritățile de la Chișinău vor prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei dacă, până la 1 aprilie, vor îndeplini toate recomandările APCE privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. La puțin timp după încheierea acestei întrevederi, consilierii lui Schwimmer i-au anunțat însă pe parlamentarii moldoveni că secretarul general dorește să se întâlnească din nou cu ei într-o ședință extraordinară în această seară. Deocamdată nu se cunoaște motivul acestei noi întrevederi. Dmitri Rogozin, șeful delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, a declarat că demisionează din funcția de copreședinte al Comisiei APCE Rusia pentru Cecenia. Anunțul survine la o zi după ce celălalt copreședinte al Comisiei, Frank Jad, a amenințat că demisionează dacă referendumul asupra noii Constituții în Cecenia va avea loc în luna martie în pofida obiecțiilor sale. Jad consideră că referendumul programat la 23 martie ar trebui amânat. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi, șeful statului Ion Iliescu i-a trimis președintelui George Bush o telegramă de felicitare cu ocazia rostirii în 28 ianuarie în fața Congresului American a discursului despre starea națiunii. Aș vrea să vă asigur, domnule președinte, scrie Ion Iliescu, că puteți conta pe România în eforturile dumneavoastră îndreptate împotriva amenințărilor la adresa securității noastre comune. Președintele PSD, Adrian Stase, și Laszlo Kovács, liderul Partidului Socialist Ungar, au semnat astăzi la Satu Mare un protocol de cooperare și parteneriat prin care cele două formațiuni politice se angajează să se sprijine reciproc în acțiunile de politică externă și să se consulte înaintea adoptării unor decizii importante privind minoritățile naționale din România și Ungaria. Tot la Satu Mare, congres deocamdată calm al UDMR, moderații grupați în jurul președintelui Marco Bello, sperând să-și deschide pârtie către o victorie confortabilă. Dacă iminentul divorț de președintele de onoare al UDMR, Laszlo Tökes, nu face decât să valideze o stare de fapt, Marco și echipa sa sunt ușor neliniștiți de comportamentul blocului reformist, care s-ar putea desprinde din UDMR împreună cu parlamentarii ce îl susțin. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușe, a afirmat astăzi că venirea NATO în România înseamnă începutul sfârșitului pentru PRM. Gușe e convins că tot mai mulți români vor percepe scenariile lansate de liderul PRM, CV Tudor, ca pe niște baloane de săpun. Astăzi va semna pentru ultima oară Condica în calitate de președinte al Cehiei, Václav Havel. O figură proeminentă a istoriei Cehoslovaciei, apoi doar a Cehiei, după separația de catifea a celor două țări. Iese din scena politică activă un personaj fermecător care a demonstrat ce putere colosală au cei doar aparent fără putere. PSD și PSU au confirmat astăzi la Satu Mare relațiile excelente în care se află. Liderii celor două partide, domnii Năstase și Kovács, au semnat un protocol plin de angajamente, a cărui greutate părea să eclipseze la un moment dat congresul în plină desfășurare al UDMR. De la fața locului, relatează Mirela Retegan.
Aceasta la congres al UDMR, început astăzi la Satu Mare, a fost un pretext de întâlnire pentru primii miniștri ai României și Ungariei. Chiar dacă cei doi premieri nu au avut timpul necesar pentru a trece în revistă toate problemele, au hotărât să formuleze o scrisoare comună prin care să ceară sprijinul Uniunii Europene pentru construirea unei autostrăzi între București și Budapesta. Prezent la Satu Mare, premierul Adrian Stase s-a întâlnit și cu Laszlo Kovács, cu care a semnat un protocol de colaborare între Partidul Social Democrat și Partidul Socialist din Ungaria. Adrian Stase a declarat că acest protocol, semnat între cele două partide aflate la guvernare, este un semnal important al maturizării relațiilor dintre cele două state. Faptul că acest protocol s-a semnat cu prilejul Congresului UDMR subliniază, din punctul de vedere al premierului Năstase, importanța pe care o are UDMR-ul în viața politică românească. Domnul Năstase a afirmat în salutul adresat UDMR-ului că prezența la acest congres nu este una de politețe. După ce aseară Laszlo Tökes a anunțat că se autosuspendă și că nu va participa la congres, astăzi la lucrări a apărut un reprezentant al aripii radicale care purta o pancardă pe care scria: fără autodeterminare nu avem viitor în patria natală. El a împărțit la congres un manifest cu prilejul platformei Inițiativa Maghiară din Ardeal către congresul al șaptelea al UDMR, așa era intitulată, în care critică actuala conducere din UDMR. Mâine la Slotecheș este așteptat la Biserica Reformată din Satu Mare, unde a convocat toți episcopii reformați și aripa radicală a UDMR-ului. Congresul Uniunii a adunat la Satu Mare aproximativ 500 de membri UDMR delegați la congres și aproape 200 de ziariști din România și Ungaria. Mirela Retegan pentru Europa Liberă.
Așa, după cum ați putut auzi și din relatarea precedentă, la Satu Mare a început astăzi congresul UDMR, programat să se încheie duminică. UDMR va avea o nouă conducere pentru funcția de președinte, candidând cu șanse foarte mari actualul lider al Uniunii, Marco Bello. Presa de limbă maghiară din ultimele zile, inclusiv aceea de astăzi, scrie despre semnificația acestui congres, despre care sunt indicii că va duce la o izolare a zonelor radicale din partid, de la actualul președinte de onoare, Laszlo Tökös, autosuspendat din această funcție, până la blocul reformist care a refuzat să ia parte la congres. Esther Sugar, cu selecțiuni din presa de limbă maghiară, care apare în România, despre congresul UDMR. Citește Ingrid Șușu.
În ajunul Congresului de la Satu Mare, noua revistă săptămânală de limbă maghiară RDI Report publică un interviu cu senatorul Gheorghe Fundă. Președintele Consiliului Reprezentanților Uniunal declară, referitor la atitudinea blocului reformist din cadrul UDMR, că cea mai mare greșeală a acestei grupări este aceea că nu va participa la Congres și nu are un candidat propriu la președinția Uniunii. Aceasta înseamnă, spune Fundă, că nu au o alternativă, nu au ce oferi maghiarii din România. În legătură cu pericolul scindării, Gheorghe Fundă este de părere că blocul reformist nu va avea curajul să creeze o altă structură de reprezentare a comunității maghiare. Cităm, oricum comunitatea maghiară are atâta înțelepciune încât chiar dacă s-ar crea o nouă formațiune, ar asigura UDMR-ului reprezentare parlamentară. Am încheiat citatul din interviul acordat de senatorul Fundă. Președintele de onoare al UDMR, Laszlo Tökös, a cerut Congresului Uniunii să amâne reînnoirea mandatului președintelui până când se vor organiza alegerile interne. Aflăm din cotidianul regional de limbă maghiară Cronica. De altfel, Laszlo Tökös a anunțat că își suspendă activitatea în cadrul UDMR până când se va restabili ordinea în interiorul Uniunii. Episcopul Laszlo Tökös a acordat un interviu cotidianului Cronica în care declară, printre altele, după 13 ani, consider că cel mai mare neajuns este faptul că UDMR s-a rupt de acele rădăcini spirituale, politice, etice, cărora le datorează existența. UDMR-ul a fost odinioară formațiunea cea mai apropiată de schimbarea de regim, iar azi are cele mai strânse legături cu PSD-ul și cu guvernul postcomunist, care neagă în mare măsură schimbarea de regim. În opinia președintelui de onoare, UDMR nu a reușit încă nici măcar să inventarieze starea reală a comunității pe care o reprezintă, nemai vorbind de tratarea problemelor maghiarimii. Se apelează tot mereu la optimism, la necesitatea unei strategii pozitive, declară Tökös, punându-i se astfel pumnul în gură celui care îndrăznește să critique. De aici și imaginea pozitivă a situației maghiarilor din România promovată în Occident. De fapt, nu are cine să spună răspicat ceea ce se întâmplă în realitate în Transilvania. Se continuă românizarea, introducerea masivă a forțelor de ordine și a ortodoxiei, afirmă episcopul Tökös. În declarațiile președintelui UDMR din ajunul Congresului revine ca un element constant ideea participării comunității maghiare din România la integrarea europeană. Răspunzând întrebărilor reporterului cotidianului de limbă maghiară din Cluj, Sabaciag, Marco Bella a spus: nu putem ști ce loc le va reveni comunităților etnice, minorităților în Europa Unită, ce rol își vor putea asuma ele, nu cunoaștem raporturile ce se vor forma între culturile naționale și diferitele limbi atunci când nu vor mai exista granițe. Lucru pe care îl așteptăm cu toții. Așteptăm momentul când România și Ungaria nu vor mai fi despărțite de votare, iar aceasta se va întâmpla odată cu primirea României în Uniunea Europeană. Cu greu am putea anticipa problemele, provocările ce se vor ivi atunci și în ce mod va trebui să le facem față. Vom avea deci multe de făcut astfel și dilemele noastre se vor permanentiza. Doar rămânând unită din punct de vedere politic, comunitatea noastră va putea răspunde acestor provocări, a declarat Marco Bello. Trei politologi ai comunității maghiare din România, Miklos Bak, Andor Horvat și Levente Salat, publică în suplimentul de opinie al cotidianului de limbă maghiară Cronica o analiză a cărei principală motivație este faptul că, cităm, UDMR se află în fața unor provocări politice care trebuie bine cântărite și discutate. Autorii consideră cel puțin ciudat că în pregătirea apropiatului său congres, UDMR nu au organizat discuții publice privind necesitatea schimbării programului și statutului, respectiv a strategiei Uniunii. Ori programul UDMR trebuie schimbat și nu doar parțial, ci în întregime, având în vedere evoluțiile mediului politic intern și extern, precum și cele intervenite în raportul dintre UDMR și societatea minoritatea maghiară din Transilvania, se arată în această analiză. Bazele puse la congresul de la Brașov, cu un deceniu în urmă, au devenit anacronice. Sunt de părere cei trei politologi maghiari. Cităm din nou. Este vorba despre o paradigmă comunitară care și-a epuizat resursele de înnoire politică, citat închis. Patru elemente ale mediului politic influențează relațiile, activitatea, integrarea politică și socială a UDMR. Invitarea României în NATO, intrarea Ungariei în Uniunea Europeană, scăderea numerică și starea demografică deplorabilă a maghiarimii din România, conturarea și afirmarea tot mai accentuată a pădurii civile a comunității maghiare din Transilvania. Fiecare dintre aceste patru elemente necesită, în opinia autorilor, o analiză aprofundată și o schimbare radicală a politicii UDMR. Cităm din concluziile analizei. Cea mai mare provocare cu care UDMR urmează să se confrunte în următorii ani este aceea de a-și putea impune interesele în formarea condițiilor politice. Pentru aceasta trebuie să se bazeze, în locul sloganelor lipsite de conținut, pe principii noi. Nu faptul că diferitele grupări din vârful UDMR gândesc altfel dăunează Uniunii, ci lipsa clarificării scopurilor și mijloacelor în planificarea și aplicarea programului său politic, a unei strategii coerente și aplicate consecvent. În redefinirea orientărilor strategice trebuie luat în considerare ca o evidență faptul că integrarea comunității maghiare din Transilvania nu este posibilă fără modificarea structurii dreptului public în statul român. Sunt concluziile analizei semnate de politologii Miklós Bock, Andor Horvat și Levente Salat.
În mediile de informare străine și românești de ieri și de astăzi se scrie despre deschiderea unei anchete în ceea ce o privește pe Meghan McGree, cetățeancă americană suspectată că ar fi avut relații cu rețele teroriste, printre care și Al-Qaeda. Sabina Fati, cu ultimele evoluții în acest caz, despre care circulă numeroase informații contradictorii, fiind confirmat însă că Meghan McGree, o femeie de 35 de ani, a locuit mai mulți ani și în România.
Meghan McGree a fost expulzată din Rusia și acuzată de legături cu rețele extremiste. McGree ar fi oferit extremiștilor islamiști scenarii de atacuri teroriste asupra Hollywoodului. După cum au declarat reprezentanții ai FSB, Serviciul de Contraspionaj al Rusiei, citați astăzi de Los Angeles Times. McGree ar fi fost extradată, după cum spun oficialii de la Moscova, și fiindcă viza turistică i-ar fi expirat de 2 ani. Un purtător de cuvânt al FSB, Serviciul de Securitate Federal, a precizat, citat de Moscow Times, că McGree ar fi folosit computerul pentru a intra în contact cu membrii ai Al-Qaeda și ai Frăției Islamice. După cum rezultă din declarațiile Serviciului Rusesc de Contraspionaj, McGree ar fi publicat acum 3 ani pe internet o scrisoare de 5 pagini în care a acuzat Hollywoodul că sponsorizează CIA, Serviciul Extern de Informații al Statelor Unite, și că mai mult CIA o urmărește pe ea. Radu Tudor, specialist în servicii secrete și corespondent al Jane's Review la București, crede însă că acest caz ține mai degrabă de patologic decât de terorism.
FSB-ul, Serviciul Rusesc de Contraspionaj, moștenește o parte din spionita de care suferea KGB-ul în perioada Războiului Rece și orice mesaj al unei persoane dezechilibrate trimis pe internet înseamnă automat pentru ei un caz. Asta cu atât mai mare este plăcerea lor, cu cât persoana în cauză este și cetățean american. Cred că o expertiză psihiatrică a celei care oferea pe internet idei despre cum să fie atacată America de către organizațiile teroriste ar fi relevantă pentru a defini clar acest caz.
După ce a ajuns la Los Angeles ieri seară, agenții FBI au intervievat-o mai multe ore pe McGree, după care au eliberat-o. Un purtător de cuvânt al FBI, citat de Associated Press, a spus că femeia extradată din Rusia nu este suspectată în nicio investigație FBI referitoare la terorism. Înainte să plece în Rusia, Meghan McGree a locuit mai mulți ani în România, dar Serviciul Român de Informații nu vrea să spună nimic despre ea. Radu Tudor, specialist în servicii secrete și colaborator al Jane's Review, ne-a spus însă că serviciile secrete autohtone nu au avut niciun fel de informații că McGree ar fi avut vreo legătură cu terorismul în perioada celor 8 ani cât a stat în România. Cu toate acestea, oficialii de la București nu vor să comenteze în niciun fel acest caz. De ce sunt atât de reținute serviciile secrete? Din nou Radu Tudor.
Mai mult ca sigur că persoana în cauză nu a avut activități care să aducă atingere siguranței naționale pe teritoriul României, respectiv dacă ar fi avut niște preocupări pentru a contacta organizații teroriste, probabil această idee a venit de când se află la Moscova, de circa 2 ani din câte știu eu.
Sunt semne, există informații că pe teritoriul României ar exista persoane care să fie în legătură cu rețele teroriste?
Categoric. Nu există niciun fel de îndoială. Au existat cazuri concrete în ultimii 5-6 ani Ultima oară un cetățean libanez, dacă nu mă înșel, a fost expulzat sau îndrumat spre Republica Moldova, cum le place ofițerilor de informații să spună, iar din Republica Moldova a fost expulzat pentru legături cu Hezbollahul. În 1995, să ne aducem aminte, celebra Yukiko Ekita a fost capturată la București, o agentă importantă a Armatei Roșii Japoneze, o organizație teroristă, iar bilanțul brigăzii antiteroriste în privința semnalării în România unor persoane legate de terorism este destul de consistent în ultimii 4-5 ani.
Radu Tudor, specialist în servicii secrete și colaborator al Jane's Review, spune că România este un mediu propice pentru cei care au legături cu rețele teroriste și că aceștia vin aici ca oameni de afaceri sau ca turiști, că unii dintre ei organizează asociații neguvernamentale și că în general contribuie cu partea logistică la diversele organizații teroriste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ați ascultat în ediția de ieri a Actualității Românești un reportaj despre situația centrului vechi al Bucureștiului. Ne continuăm, ca să spunem așa, ideea cu alte popasuri în orașe cu centre istorice vechi. Mircea Mihăieș este de părere că în Timișoara s-a conservat în mai multe zone tradiția arhitectonică de dinainte de război.
Așa cum se prezintă astăzi turistului sau celui care pășește pentru prima oară în oraș, Timișoara oferă o imagine ușor contradictorie. Pe de o parte e vorba de un centru extrem de bine conservat și care datează de cândva de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea și, evident, inevitabilele cartiere construite în perioada de glorie a comunismului și purtând, prin urmare, amprenta inconfundabilă acestea. Mă voi referi în cele ce urmează la ce mai reprezintă în Timișoara de astăzi, ce mai poate fi recunoscut în Timișoara de astăzi din sâmburele ei tradițional. Cred că foarte mult, pentru că Timișoara e un oraș născut în jurul unei cetăți de egală măsură militare, dar și cu un scop administrativ social, o cetate de ev mediu târziu, mă refer la secolele 16, 17 și chiar 18, și care a continuat să rămână până în clipa de față ca un fel de inimă simbolică a orașului. Deci oricine va poposti în Timișoara va fi uimit să descopere între clădirile ultramoderne care au apărut mai ales în ultimii ani cu arhitectură extrem de îndrăzneață, vestigiile unei cetăți medievale exact cum scrie la carte. E vorba, de fapt, de o cetate alcătuită după modelul faimos în Europa medievală, renascentistă, a lui Vauban, acele cetate în formă de stele și care, în momentul de față, sunt bine reamenajate, fie o aripă, de pildă, adăpostește biblioteca județeană, o alta adăpostește un binecunoscut restaurant, o alta un complex de anticariat, librărie și așa mai departe. Deci acest amestec de comerț postmodernist și de tradiție culturală se împletește foarte bine în ceea ce numeam mai înainte un fel de inimă simbolică a Timișoare. În aceeași ordine de idei, întregul perimetru central a fost conservat aproape intact, cu o notă că el nu a reușit încă să ajungă la nivelul care poate arhitectonici mai puțin fericite din Occident sunt în acest moment, adică nici administrațiile comuniste, nici cele postcomuniste nu au acordat o foarte mare importanță păstrării acestor clădiri care, unele dintre ele cel puțin, sunt adevărate bijuterii arhitectonice. Din Timișoara tradițională, medievală, renascentistă, iluministă chiar, în mod sigur ar trebui să menționăm cele trei pietre legate printr-o rețea de străzi care amprenta tradițional a fost păstrată, și anume e vorba de Piața Unirii, Piața Libertății și Piața Operei, debotezată după 1990 Piața Revoluției, pentru că se știe că acolo a izbucnit scânteia mișcărilor stranii din ultima lună a lui 1989. Deci un oraș care, zic eu, și-a păstrat destul de bine tradiția arhitectonică, cu amendamentul pe care îl făceam anterior, și anume că nu întotdeauna administrația a reușit să fie la înălțimea moștenirii perioadei, mai ales secolul al XIX-lea și secolul al XX-lea.
A fost scriitorul și eseistul politic Mircea Mihăieș. De la Timișoara la Iași, unde situația este incomparabil mai dramatică. Centrul istoric al orașului a fost sufocat de blocuri, doar pe aici, pe acolo, răsărind câte o clădire, amintind de dulcele târg al ieșilor de altădată, relatează Florin Ghețău.
Mitropolia, Biserica Trei Ierarhi, Palatul Culturii sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza sunt cunoscute atât în țară cât și peste hotare. Fostă bijuterie arhitecturală, orașul Iași a devenit un conglomerat de blocuri îngrămădite, întrerupte din loc în loc de un monument istoric. Iașul a fost un oraș de excelență, în primul rând datorită relației cu peisajul înconjurător. Mulțimele turle și biserici reprezentau o caracteristică a orașului vechi, mai ales că monumentele înconjurau orașul de pe toate înălțimile, afirmă arhitectul șef al orașului, Ionel Oancea. Anticarul Sebastian Buraga își amintește la rândul de ulița evrească situată în zona bisericii Trei Ierarhi, delimitată de clădiri în care funcționau mai multe magazine. Deasupra caselor se puteau zări cu ușurință turnul mănăstirii Golia, precum și cel al Mitropoliei. Impresia istorică a orașului era completată de strada Lăpușneanu, Piața Unirii sau Palatul Culturii. Nimic din toate acestea nu au rezistat furiei comuniste. În centrul Iașului au fost ridicate construcții ce contrastează flagrant cu stilul monumentelor vechi. Vis-a-vis de Biserica Trei Ierarhi au apărut sediul Casei Pătrate, în prezent aici funcționând prefectura, iar lângă Teatrul Național s-au ridicat blocuri imense. Frumusețea Iașului de altădată a fost distrusă, este părerea arhitectului Iașului. Explozia demografică din anii 70 a dus la o dezvoltare spectaculoasă a orașului. Au apărut peste noapte cartierele muncitorești, cele care, potrivit specialiștilor, au alterat decisiv imaginea Iașului. Străzile înghesuite sunt marcate de ziduri mamut ale blocurilor cu 10 etaje, iar parcurile au dispărut unul câte unul. Medicii spun că astfel se explică numărul mare de oameni bolnavi psihici, în timp ce polițiștii susțin că noile cartiere sunt adevărate rezervoare de infracțiuni. Autoritățile afirmă că pe viitor în oraș vor apărea puține clădiri, însă va exista posibilitatea extinderii în extravilan. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Din rău în mai rău și din cauza faptului că Sibiul nu are o șosea de centură, iar circulația prin centrul urbei este foarte intensă, monumentele arhitectonice de aici pot ajunge oricând ruine dacă nu se iau măsuri urgente de reabilitare. De la fața locului relatează Radu Scutea.
Zidurile fortificațiilor din cărămidă roșie, care l-au făcut de necucerit, marchează încă foarte bine un spațiu dominat secole de-a rândul de faima comercianților și a breslelor de meșteșugar sași, de o activitate tehnică și științifică febrilă, de cultura și construcțiile edilitare ale aristocrației civile și militare germane, numele cel mai sonor fiind al baronului von Bruckenthal. Palatele, clădirile, piețele, străzile, pasajele, bisericile și zidurile medievale s-au menținut de-a lungul timpului, iar în unele zone ansamblul s-a completat cu diverse construcții în stilul gotic târziu, baroc și contemporan. Orașul istoric se întinde acum pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare, iar unitatea arhitecturală nu a fost afectată dramatic de sistematizarea comunistă. Din păcate însă, substanța originală s-a degradat progresiv sub administrația comunistă din mai multe cauze. În primul rând, de-a lungul ultimilor 60 de ani s-au investit sume derizorii pentru reabilitare și conservare. Apoi, majoritatea reabilitărilor au fost făcute necorespunzător, iar densitatea foarte mare a populației contribuie la periclitarea masivă a centrului istoric. Consecința acestei stări, de fapt, sunt zidurile scorojite de pe majoritatea clădirilor istorice, instalațiile de canalizare vechi de peste 100 de ani și cărămida sfărâmată de umiditate și de intemperii. Monumentele de astăzi vor fi destul de curând doar niște ruine, fără intervenții extrem de consistente, care nu pot fi finanțate doar din bugetul local sau național. Tranziția a limitat dramatic amploarea acestor intervenții, care s-au limitat la restaurarea câtorva imobile, la refacerea unor fațade, a câtorva porți și a altor elemente izolate de arhitectură. Deocamdată, cel mai consistent proiect de reabilitare urbană a demarat după alegerea unui primar de naționalitate germană și este finanțat în cea mai mare parte cu fonduri germane, dar într-un parteneriat destul de strâns cu autoritățile române. Proiectul de cooperare româno-german, denumit Reabilitarea Centrului Istoric Sibiu-Hermannstadt, are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de locuire din centrul istoric, păstrarea caracterului viu al moștenirii culturale și transformarea acesteia într-o resursă a dezvoltării durabile. Durata de funcționare a proiectului inițiat de Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică, GTZ, împreună cu administrația locală, a fost planificată pe un interval de mai mulți ani, maxim 8, și ar trebui să atragă în sprijinul Sibiului fonduri de milioane de euro, sumă incomparabil mai mare față de resursele existente până acum. Trecutul este, deci, viitorul Sibiului, după cum semnalează și motorul.